Siyabonga ukukhululwa kuka ubaba uNgarivume. Ngibona ukuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthethwandaba kube lamagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele. Kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Ambonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube yisifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu unolecala umbekalalo.
Ye, manje sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi khonoko kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyikuthi esenza ama-apilo nalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangalamali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba. Akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle engagcine siye jele yena evele ngawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.